Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. Ponedjeljak 13. jula među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Srbija se mora dekosovizirati, ponovio Stjepan Mesić. Potpisan sporazum o plinovodu Nabuko. Sjevernokorejski lider boluje od raka pankreasa, tvrde južnokorejski mediji. Japanski premijer raspisuje prijevremene izbore. U emisiji koja je pred vama čućete što je novoga na regionalnom putu ka Evropskoj uniji, zašto su bosansko-hercegovački političari enormno trošili u siromašnoj zemlji koju vode, da li se antifašizam zloupotrebljava u Crnoj Gori, te kako će Hrvatska rebalansirati svoj budžet. No najprije pregled najnovijih događaja, pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Javier Solana, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, najavio je danas u Beogradu skoro ukidanje šengenskih viza za građane Srbije.
Želim posebno da istaknem značaj pitanja vizne liberalizacije. Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti. To će biti vesti koje će biti dobre za građane Srbije i meni će biti veoma drago da čujem tako nešto.
Solana je na aerodromu Nikola Tesla susretom sa Vukom Jeremićem, ministrom spoljnih poslova Srbije, počeo seriju sastanaka sa srpskim zvaničnicima. Jeremić je preneo da je sa Solanom razgovarao i o budućnosti Srbije u Evropskoj uniji.
Govorili smo i o strateškim opredeljenjima i o strateškim pravcima, kuda idemo, kakvi imamo prepreke na tom putu i mogu da kažem da i tu postoji potpuna saglasnost. Mi nastavljamo putem prema Evropskoj uniji. Opredelenje ove vlade za članstvo u Evropskoj uniji je snažno. U Evropi postoji spremnost da nas prihvati i nastavit ćemo da sarađujemo po tom pitanju.
Javier Solana nastavlja balkansku turneju posetom Makedoniji. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ponovio danas da se Srbija mora dekosovizovati, ocjenivši da svi u regionu moraju prihvatiti nove realnosti. Posle razgovora u Zagrebu sa predsjednikom Makedonije Georgijem Ivanovom, Mesić je na konferenciji za novinare izjavio da Srbija ne treba da prizna Kosovo ako to ne želi, javlja Eni Zebić.
Hrvatska i Makedonija su dvije zemlje koje dijele zajedničke vrijednosti i zajedničke euroatlantske aspiracije, ali ih povezio i to da ih bilateralna pitanja sa susjedima, Makedoniju sa Grčkom oko imena, a Hrvatsku sa Slovenijom oko granice na moru, usporavaju na putu integracija. Raduje me što je upravo tijekom švedskog predsjedništva Evropskom unijom naglašeno kako bilateralna pitanja ne smiju biti prepreka ulasku država regije u Evropsku uniju, kazao je nakon susreta sa hrvatskim predsjednikom Stipom Mesićem makedonski predsjednik Georgi Ivanov.
Se nadejame da Evropa će najde način.
Nadamo se da će Europa naći načina kako da ova bilateralna pitanja ne budu dio njezine agende i da će se naći rješenje prihvatljivo za obje strane koje imaju zajednički problem. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić podržao ideju da se bilateralna pitanja rješava odvojeno od pristupnih pregovora, navodeći pritom način kako je Hrvatska uspješno našla privremeno rješenje sa Crnom Gorom za granicu na moru. A povodom nezadovoljstva službenog Beograda njegovom porukom da se treba pomiriti sa političkom realnošću u regiji, on je ponovio, mora se surađivati i ne smije se ometati tu suradnju.
Jer kroz našu regiju prolaze rijeke, prolaze ceste, prolaze pruge. One služe za komunikaciju ljudi i roba. Prema tome, mi moramo surađivati, da li neko nekog priznaje ili ne, ali regija mora surađivati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kosovo je pri kraju procesa imenovanja ambasadora u 18 država, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. On je kazao da je toku proces dobijanja agremana od strane zemalja gdje će biti slani ambasadori iz Prištine Gzimba Džaku.
On je rekao da dok ne bude dobio saglasnost tih zemalja, ne vidi razloga da obelodani imena potencijalnih najviših diplomatskih predstavnika Kosova. Ja kažem da su oko ambasadora završeni svi poslovi, ostalo je vrlo malo. Sem 18 ambasada koje treba da se funkcionalizuju tokom ove godine, predsjednik Sejdiu je ostavio otvorenu mogućnost otvaranja ambasada u dve susjedne zemlje, Crnoj Gori i Makedoniji, ako one budu spremne da podignu odnose na nivo ambasadora. Od proglašavanja nezavisnosti Kosova do sada mnoge su zemlje podigle nivo diplomatskih odnosa sa Kosovom na nivo ambasadora. Istovremeno je Kosovo tokom prošle godine otvorilo 10 prvih ambasada koje vode otpravnici poslova. Shodno zakonu o diplomatskoj službi koji je rađen na osnovu predloga Marti Ahtisarija, ali suprotno praksama u drugim državama, Ministarstvo inostranih poslova Kosova je otvorilo konkurs za ambasadore Kosova 18 država. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Turska i zemlje Evropske unije potpisale su danas sporazum o gasovodu Nabucco, koji će omogućiti Evropi da smanji zavisnost od ruskog gasa. Premijeri Turske, Austrije, Bugarske, Rumunije i Mađarske potpisali su sporazum koji im dozvoljavaju da gasovod Nabucco, koji će graditi privatni konzorcijum, ide preko njihovih teritorija. Austrijski kancelar Werner Faymann.
For us, Nabucco means cooperation, not confrontation.
Za nas Nabucco znači kooperaciju, a ne konfrontaciju. Smatramo da dodatne rute i izvori snabdevanja treba da budu uključeni, kazao je Faymann. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics.
Iskreno vjerujem da ćemo početi da razuveravamo skeptike. Donedavno su mnogi govorili da ovaj projekat nema budućnosti i da su pregovori nepovratno blokirani. Sa ovim sporazumom smatram da je gasovo sada pre neizbežan nego verovatan, kazao je Barroso. Međutim, i dalje neizvesno snabdevanje Nabucca s obzirom da ključni izvor gasa Turkmenistan gro ovog energenta izvozi preko Rusije. Irak, Egipat i Sirija objavili su da su spremni da obezbede gas za taj gasovod, koji ipak neće u potpunosti otkloniti zavisnost Evrope, čak i od ruskih isporuka, kako bi gasovod kapaciteta 31 milijardu kubnih metara radio punom parom. Moskva međuvremeno nastoji da sagradi alternativni gasovod Južni tok kao takmac Nabucco. Nabucco će direktno iz centralne Azije i sa Bliskog istoka stizati gas za Evropu. Trasa gasovoda duga 3300 km biće završena, kako je najavljeno, do 2014. a koštaće oko 8 milijardi evra. Investicioni program Gazproma za ovu godinu biće smanjen za 16%, izjavio je danas ruski premijer Vladimir Putin. Gazprom je ranije najavljivao moguću korekciju investicionih programa zbog smanjenja potražnje i cena gasa. Po oceni Gazproma, srednja godišnja cena za gas mogla bi da iznosi $280 za 1000 kubika, dok je prošle godine iznosila rekordni $400 za evropske potrošače. Najmanje 9 ljudi je ubijeno i desetine su ranjeno u eksploziji bombe u kući u pakistanskoj provinciji Pendžab, koja je korišćena da deca uče Kuran. Ranjeno je najmanje 60 ljudi, a srušeno je i 10 okolnih kuća izgrađenih od blata. Do napada je došlo u trenutku kada se stotina Pakistanaca izbjeglih proleta zbog operacija Talibana i kontraofanzive snaga bezbednosti u pokrajini Swat počela vraćati svojim domovima u ponedjeljak. Procenjuje se da je od tada izbjeglo oko 2 miliona stanovnika ove oblasti. Severnokorejski lider Kim Jong-il boluje od raka pankreasa, navodi su izveštajima u ponedjeljak danima nakon objavljivanja novih njegovih slika koje su podgrijale spekulacije da bi mu se zdravlje moglo pogoršati nakon moždanog udara prošle godine. 68-godišnji Kimu dijagnosticiran je rak otprilike u isto vrijeme kada je doživeo moždani udar, javila je seulska televizija, pozivajući se na neidentifikovane obaveštene zvaničnike u Južnoj Koreji i Kini, prema kojima je bolest opasna po njegov život. Kimovo zdravlje u središte intenzivnih medijskih spekulacija zbog briga oko nestabilnosti i borbe za vlast, ukoliko on umre ne imenujući naslednika. Procenjuje se da je njegov treći najmlađi sin Kim Jong-un izabran za naslednika, ali režim to nije objavio spoljnom svetu. Kineska policija danas ubila dvojicu Ujgura, a trećeg ranila posle njihovog napada na policajce koji su pokušavali da obuzdaju jedan nasilni incident, saopšteno iz kineske vlade. Policija je napadnuta pošto je pokušala da zaustavi trojicu muškaraca koji su noževima i metalnim šipkama nasrnuli na nepoznatog čovjeka. Taj incident je ponovo uznemirio stanovnike prestonice kineskog autonomnog regiona Xinjiang u Urumči posle skoro jednonedeljnog etničkog nasilja između muslimanskih Ujgura i Han Kineza, u kojima je život izgubilo najmanje 180 ljudi. Izrael je u ponedjeljak odbacio, a Palestinci su pozdravili poziv komesara Evropske unije za spoljnu politiku Javiera Solane za priznanju Ujedinjenih nacija palestinske države ukoliko pregovarači ne uspeju da postignu mirovni sporazum. Mir se mora izgraditi, ne nametati, izjavio ministar spoljnih poslova Izraela Avigdor Liberman. Solana je izjavio da bi posrednici trebalo da odrede vremenski okvir za izraelsko-palestinski mirovni sporazum i ako strane ne budu u stanju da ga poštuju, onda bi se rješenje koje podrži međunarodna zajednica trebalo naći za stolom. Nakon isteka tog roka rezolucija Saveta bezbednosti trebalo bi da proklamuje rješenje po principu dvije države i priznati palestinsku državu kao punopravnu članicu Ujedinjenih nacija, kazao je Solana. Vodeći palestinski pregovarač Saif Erekat izjavio da prihvata Solanin predlog. Japanski premijer Taro Aso, kome vrtoglavo opada popularnost, odlučio je u ponedjeljak da raspiše prevremeni izbor istoga dana kada je opozicija podnela zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi. Odluku o parlamentarnim izborima, koji će biti održani 13. avgusta, ubrzo i ubedljivi poraz vladajuće partije u nedjelju na gradskim izborima u Tokiju. Konzervativna stranka liberalnih demokrata vlada u Japanu više od pola veka sa kratkim prekidom od 10 mjeseci kada je zemlju vodila opozicija. Najviše šansi za pobjedu ima demokratska stranka Japana koju vodi Yukio Hatoyama. Baral nafte prodaje se u ponedjeljak za $59, što je najniža cena u posljednjih 7 nedjelja. Cena nafte je umanjena od prošle sedmice za 11%, što je najveći pad od januara ove godine. Razlog je strah investitora od još jednog pada ekonomskih aktivnosti pre nego što počne oporavak od globalne privredne krize. Cena nafte je porasla za 40% krajem prošlog kvartala, dostigavši vrednost od $73, jer su investitori zanemarili slabe ekonomske pokazatelje, računajući na oporavak od globalne recesije. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija se mora dekosovizovati, ponovio Stjepan Mesić. Potpisan sporazum o gasovodu Nabuko. Severnokorejski lider boluje od raka pankreasa, tvrde južnokorejski mediji. Kineska policija ubila dvojicu Ujgura. Cena nafte pala na $59 za barel.
U narednih 20 minuta našeg programa možete čuti šta posjeta Javiera Solane donosi Beogradu.
Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Mislim da se možemo nadati objavljivanju dobrih vesti u vrlo kratkom roku.
Nas u sredu očekuje jedna veoma lepa evropska vest. To je jedna veoma lepa šengenska vest.
Glavni revizor Bosne i Hercegovine upozorava na povećanje troškova državnih institucija.
Odvojeni život 15 miliona, on je povećan značajno za 70%. Topli obrok povećan je za 13%. Imamo čak i taksi usluge za 21% povećan u odnosu na prošlu godinu.
Vlast u Crnoj Gori svojevremeno je zloupotrebljavala antifašizam.
Dio boraca iz Drugog svjetskog rata nije prepoznao nakanu da se pod plaštom očuvanja zajedničke države teži povratku srpskog hegemonizma.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vjerojatno posljednjoj posjeti Srbiji prije nego se na jesen povuče s mjesta povjerenika Evropske unije za vanjske poslove, Javier Solana prvi put je u Beograd donio, kako sam kaže, dobru vijest. S njim su saglasni i srbijanski dužnosnici, očigledno spremni viznu liberalizaciju predočiti kao svoj uspjeh. Vjeruje se da bi ova poruka saopštena od čovjeka, koga je srbijanski sud svojevremeno osudio za ratne zločine, dodatno probuditi i podstaći eurooptimizam kod građana Srbije. Bilježi Miloš Teodorović.
Do sada njegove dolaske pratila su iščekivanja ispunjena neizvesnošću. Ovog puta već na Sučinskom aerodromu, odmah po sletanju u Beograd, Javier Solana vedrog lica je poručio.
Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Na aerodromu koji nosi ime Nikole Tesle dočekao ga je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, također dobro raspoložen.
Mislim da se možemo nadati objavljivanju dobrih vesti u vrlo kratkom roku.
Nešto dalje, u centru glavnog grada pod krovom Skupštine, vicepremijer Božidar Đelić, koji u vladi vodi resor evrointegracija, skoro da je upotrebio istu terminologiju.
Nas u sredu očekuje jedna veoma lepa evropska vest. To je jedna veoma lepa šengenska vest.
Čekajući da Srbija za dva dana dobije potvrdu iz Brisela kojom će biti garantovano ukidanje viza za njene građane od 1. januara 2010. Probleme koje ostaju i dalje aktuelni, sagovornici su ovog puta gurnuli u drugi plan.
Nismo govorili mnogo o Kosovu, govorili smo naravno o svim temama koje su vezani za mir i stabilnost u regionu.
Poručio je Vuk Jeremić uz obećanje
da ćemo nastaviti da najbrže sarađujemo na institucionalno dogovoren način u skladu sa našim obavezama preuzetim u Savjetu bezbednosti.
Sličan stav zauzeo i Solana.
Jedina stvar koju ovdje želim da prenesem jeste to da za nas, za Evropsku uniju, dalje produbljivanje odnosa sa vašom zemljom je fundamentalni cilj. Vi svakako znate da mnogo mnogi problemi i dalje postoje, ali ja vam mogu garantovati da ćemo zajedno raditi na njihovom prevazilaženju.
Nakon sezone godišnjih odmora za nešto manje od 3 mjeseca, Jeremića će u Briselu čekati neki novi izaslanik Europske unije za spoljne poslove, pošto 67 godina stari Solanac sa tog mjesta odlazi na kraju svog 10-godišnjeg mandata. Kako je nedavno izjavio, smiren i zadovoljan, ponovo će se pozabaviti političkim životom rodnemu Španije. Srbije ostaje da se bori za učvršćivanje političkog konsenzusa o nužnosti priključenja Evropskom savezu država. Taj konsenzus konačno je ostvaren, i to u Skupštini, poručuje potpredsjednica parlamenta Gordana Čomić.
Ni vama ovde, ni bilo kome, bilo gde u Srbiji ne vredi da ja kažem i jednu dobru reč o sednicama Narodne skupštine, pošto su one televizijski prenose.
Ali?
Narodna skupština Republike Srbije je načinila napredak koji moguće da nije vidljiv. Ali je vidljiv svima nama, kad kažem nama, mislim na nas 250, koji u toj kući rade. Ja mogu o tome da svedočim za posljednjih 10 godina.
Tačno onoliko godina koliko je Solana vodio spoljnu politiku Evropske unije, dobrim delom skoncentrisano i na problem često krhkih srpskih euroambicija. Njegova poseta Beogradu kod nekih probudila je dodatni optimizam, posebno ukoliko se uzmu u obzir blokade pred kojima se Srbija danas nalazi. To je naglasio ministar u vladi i prvi čovjek Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić.
Poseta evropskih zvaničnika u svakom slučaju doprinese ubrzanom putu Srbije ka Evropskoj uniji, uprkos blokadi koju imamo od strane jedne zemlje članice.
Solana je doputovao u Srbiju ni 7 dana nakon što je holandski šef diplomatije Verhagen otkazao dolazak. Podsjećamo, njegova zemlja se protivi odmrzavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom sve dok se ne pronađu preostala 2 haška begunca. Rasim Ljajić uverava.
I očekujemo da će svi ovi napori i ogroman rad službi na terenu uroditi plodom i da će ova saradnja biti okončana.
Koliko je Srbija zainteresovana za Evropsku uniju pokazuje i spektakl od nedelje uveče. Zatvaranje univerzijade, čiju je organizaciju vodio i vicepremijer Đelić, po njegovom mišljenju globalna je poruka kojom zemlja pokazuje da želi da ide tamo gdje ide moderni svet. Na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, što je projekt realizovan od strane nevladinog Evropskog pokreta Srbije, Đelić je kazao da zemlja na tom putu ima jasne planove i rokove. Ipak ovog puta bio je nešto uzdržaniji.
E sad ja neću, pošto često naročito u medijima ljudi vole da onako da kažu, evo, priviđa se Đeliću datum kada ulazimo u Evropsku uniju, ne bi o tome. Ali lako ćete zaključiti da nije slučajno to što pokušavamo da uđemo u Evropsku uniju tokom one godine koja je izborna.
Dakle, reč je o 2012. godini izbora za Evropski parlament. Obraćajući se Đeliću, kao i ministrima u vladi i poslanicima u Skupštini te predstavnicima NGO sektora, komesar Evropske komisije Jan Figel podvukao je da datum ulaska jeste bitno pitanje, ali kada se do njega dođe, posao nije završen.
Future of Europe is in the hands of Europeans.
Budućnost Evrope je u rukama Evropljana. Svaka zemlja imala je specifičan put, ali jedan aspekt je zajednički. Želim da vam kažem, jednom kad ste unutra, proces se nastavlja, zato što je Evropska unija pokretna meta, zato što je to neprekidno razvojni projekat i ozbiljan projekat koji pred sve postavlja zahteve.
For all involved.
Figel je usto citirao i reči jednog od tvoraca ideje o Evropskoj uniji, Jean Monnet, verujući da su one stalni podsticaj da se na putu ujedinjenja ne odustane. Monnet je dakle rekao, mi ne organizujemo savez država, nego povezujemo ljude. To je mnogo teže, ali i mnogo važnije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prema posljednjem revizorskom izvještaju za prošlu godinu, državne institucije u Bosni i Hercegovini povećale su potrošnju za 19% u odnosu na 2007. Tako je, primjera radi, za poštanske usluge potrošeno oko 11 miliona maraka, a među stavkama se izdvaja i enormno povećanje sredstava za odvojeni život. Iako zakonodavna vlast, nevladin sektor, ali prvenstveno i građani koji plaćaju taj luksuz, negoduju zbog rastrošnosti državnih službenika, do sada nije pokrenut niti jedan postupak protiv odgovornih lica za kršenje zakona. Bilježi Dženana Karabegović.
Institucije Bosne i Hercegovine nemilice troše novac poreskih obveznika da za to nikome ne odgovaraju. Prema izvještaju Kancelarije za reviziju prošle godine u odnosu na 2007. bruto plate i naknade su povećane za 12%, putni troškovi za 6%, od čega je samo za dnevnice potrošeno 8 miliona maraka. Jedan od rekordera po javnoj potrošnji je Ministarstvo odbrane, koje je za odvojeni život svojih zaposlenika potrošilo čak 14 miliona maraka. Glavni revizor Milenko Šego.
Naknade za korištenje privatnih vozila u službene svrhe iznose 121 tisuću i veće su za 15%. Odvojeni život 15 miliona, on je povećan značajno za 70%. Topli obrok 42 miliona 538 tisuća, povećan je za 13%. Imamo čak i taksi usluge, za 21% su povećane u odnosu na prošlu godinu.
Božo Ljubić, koji je donedavno obnašao funkciju ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kaže da je ministarstvo na čijem je bio čelu poslovalo pozitivno jer se pridržavalo uputa revizora. Ljubić ne spori da su pojedina ministarstva trošila više nego što im je dozvoljeno budžetom, ali to opravdava manjkavostima u zakonu.
Na primjer, od nas se traži, i to je bila i primjedba nama, da točimo gorivo po osnovu tendera. I koji je to smisao? Dakle, mi danas dobijemo jednu cijenu goriva, a ona se slobodno formira, već sutra ona ne mora biti. Pa do, ne znam ja, pranja vozila, dobije tender, rečemo, firma koja je udaljena 10 km od centra ministarstva, i dok vi odvezete auto, tamo potrošite goriva koliko košta pranje.
Nadležnost Kancelarije za reviziju državnih institucija je da nakon utvrđivanja poslovanja daje preporuke. Pitanje javne odgovornosti je da se te preporuke poštuju, ističu u toj instituciji. A koliko se to provodi na djelu, najbolje ilustruje primjer da do sada nije zabilježan niti jedan slučaj pokretanja postupka protiv odgovornih za kršenje zakona. O tome u neslužbenom razgovoru glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kaže.
Nije to tako jednostavno, napišeš revizorski izvještaj i utvrđen element krivičnog djela. Jel to njemu neko vlasti odobrio? Čija je tu odgovornost? Kako? Nije to baš tako. Oni sad vama puste priču i oni svi fini revizor da opravdaju svoje postojanje i svoj rad. Takav ni jedan izvještaj još nisam dobio.
Osim Kancelarije za reviziju, nezadovoljstvo što BH tužilaštvo ne pokriće postupak protiv prekršioca zakona iskazuju i BH parlamentarci. Svaki revizorski izvještaj razmatra Komisija za financije i budžet državnog parlamenta. Predsjednica Dušanka Majkić kaže da parlament svoj dio posla uradi, ali...
Nama stalno zamjeraju kako revizorski izvještaj nisu forenzički, znači nisu izvještaj po kojima se može postupati odmah. Ali recite nam kako da je učinimo da budu prihvatljivi tužilaštvu. Da li to znači da treba se tužilac uključi još u sam rad revizije? Ključ je na tužilaštvu. Odatle ne idu predmeti nigdje. Džaba revizija radi savršeno. Uzalud parlament radi savršeno. Očito je tužilac tačka koje se sve završava.
Delegat iz reda hrvatskog naroda Ivo Miro Jović.
Parlament je u poziciji da samo konstatira činjenično stanje i ukaže na nepravilnosti, može biti neko je se pojavila, a i ona nam dolazi u obliku zaključaka od revizije. Međutim, čini mi se, nažalost, to završava na toj razini. Umjesto da tijela vlasti koja su zadužena, prije svega mislim na tužiteljstvo, poduzme svoje aktivnosti.
Za Hilmuna i Marliju, također BH parlamentarca, ministarstvo bi trebala poštovati preporuke Kancelarije za reviziju, a parlament Bosne i Hercegovine učiniti više da se to u praksi uradi.
Pa ja mislim da bi parlament trebao u svakom slučaju da traži objašnjenje iz ministarstava i da reagira.
Nevladin sektor već godinama upozorava na rasipništvo u BH institucijama. Njihova upozorenja da se novac troši na račun poreskih obveznika do sada nisu naišla na odjek od onih koji to trebaju i procesuirati, govori predstavnik Centra civilnih inicijativa Ivica Čavar.
Mislimo da je krajnje vrijeme da oni ljudi koji su odgovorni, čija su izvješća negativna ili sa određenom rezervom ponavljaju iz godine u godinu, moraju snositi određene konsekvence, i mislim da će i glavni revizor, a i institucije vlasti, prije svega parlamentarne skupštine i vijeće ministara, poduzeti određene mjere u tom kontekstu, pogotovo u vremenu krize koja je prisutna.
A šta građani kažu o rasipništvu u BH institucijama?
Mehmet Spahić iz Viteza, radim u banci. Ha, šta mislim? To je... pogrešno, mislim da pogotovo znači ti službenici znači koji rade u tim institucija treba da vode računa znači o državnom novcu. Sramota.
Ja sam Medina Čolaković, ja sam student. Ne znam, nemam šta da kažem, ovo je stvarno više besmisleno što radi. Mi ljudi samo šutimo i trpimo i čekamo bolje sutra, ali ne znam da li ćemo ga dočekati.
Naziv Mizrak firma Boga. Pa krivi smo mi svi, znate. Svi smo krivi, mi smo izglasali, a imaju sljedeće izbore pa ćemo vidjeti onda kako će biti.
Hadži Sahudi.
To u principu kažu kakav je narod, taka i vlast. Svi smo mi krivi. Oni, dok imaju, oni će i trošiti, čim nestane, zadužit će i na svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Juli u Crnoj se gori obilježava kao dan ustanka protiv fašizma.
Naš reporter Petar Komnenić iskoristio ovu priliku za podsjećanje što se dešavalo s antifašističkim pokretom te koliko je vlast tokom raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije iskorištavala boračke organizacije koje su baštinile slobodarsku ideologiju.
Istoričar Zvezdan Folić podsjeća da je tokom raspada bivše Jugoslavije invazivnu politiku Slobodana Miloševića, sa kojim je sarađivala tadašnja i današnja crnogorska vlast, podržavao i dio domaćih boračkih organizacija. On kaže da dio boraca iz Drugog svjetskog rata nije prepoznao nakanu da se pod plaštom očuvanja zajedničke države teži povratku srpskog hegemonizma.
Poslije izvjesnog vremena subnor Crne Gore se u potpunosti okrenuo prema svojoj državi i distancirao od pogubne i nacionalističke Miloševićeve politike, dok je drugi dio boraca, crnogoraca iz oslobodilačkog rata 1941-1945. godine, i dalje ostao prevržen unitarističkom opredeljenju oficijelnog Beograda. Ta boračka organizacija podržava navodno jugoslovensku opciju koja se oslanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju, iako je dobro poznato da je 1991. godine nestalo socijalističke Jugoslavije. I ona pod krinkom to jugoslovenstva želi da okupi to članstvo, a antifašizam, bez sumnje koji je iskazan u Drugom svjetskom ratu, instrumentalizuje zarad ostvarivanja određenih ideološko-političkih ciljeva.
Budimir Aleksić, publicista i funkcioner Nove srpske demokratije, vjeruje da se antifašistički pokret i 13. jul najviše zloupotrebljavaju od strane aktualne crnogorske vlasti, koja prema njegovim riječima pravi vještu zamjenu teza.
Dakle, ja vidim zloupotrebu i apsurd u tome da ovaj aktualni režim, čija politika i ideologija predstavlja potpunu negaciju duha i slova, da tako kažem, 13. julskog ustanka, proglašava 13. jul državnim praznikom. Jer današnja državna politika i zvanična ideologija Crne Gore baštini tekovine Petrovdanskog sabora iz 1941. Dakle, baštini ideologiju Sekule Drljevića koji je predsjedavao tim saborom, što se vidi i po tome što su tekst njegove pjesme uzeli za tekst državnog himne, prirodno bi bilo da je državni praznik danas 12. jul, jer na tim tekovinama se zasniva današnja ideologija u Crnoj Gori i zvanična državna politika. Pozivanje na 13. jul je drastičan primjer zloupotrebe i politizacije tog čina koji je bio oslobodilački, antifašistički, prije svega je to bila opšte narodna pobuna protiv odluka Petrovdanskog sabora iz 1941. godine, kada je stvorena marionetska tvorevina Crna Gora pod omoforom fašističkog okupatora.
Predsjednik organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata opštine Pljevlja, Vidoje Despotović, kaže da promjene u društvu i sistemu tjeraju nasljednike i tumače novog sistema na preispitivanja, a često i na zloupotrebe i krivotvorenja nekih vrijednosti i borbe iz prethodnog sistema.
Toga je bilo. Išlo se pri tome u krajnosti, poput nipodaštavanja oslobodilačke borbe na jednoj strani i prikazivanja izdaje i saradnika sa okupatorom na drugoj strani, navodno kao nosioca borbe protiv fašizma i za slobodu naroda. Od 1990. godine se, nažalost, ovo čuje i od nekih učesnika narodoslobodilačke borbe, čak i nosioca u toj borbi visokih funkcija. Pitamo se i pitamo njih kad su govorili istinu, sad ili nekad ranije, pa čak i u toku rata.
Zvezdan Folić kaže da je sa borcima bilo lako manipulisati, jer im je jedan prljavi nacional-šovinistički rat prikazan kao borba za njihovu svetu ideju, jugoslovenstvo.
Upravo na toj osnovi jedan dobar dio crnogorskih boraca iz tog perioda prihvatio je navodnu brigu da za očuvanjem jugoslovenske državne zajednice, proglašavajući sve one tendencije zapadnih jugoslovenskih republika separatizmom. A u stvari, oni su u tom periodu bili duboko instrumentalizovani, jer se iza krinke jugoslovenstva krila težnja zvaničnog Beograda za unitarizacijom Jugoslavije i povratkom velikosrpskog hegemonizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Srbija se mora dekosovizovati, ponovio Stjepan Mesić. Potpisan sporazum o gasovodu Nabuko. Severnokorejski lider boluje od raka pankreasa, tvrde južnokorejski mediji. Kineska policija ubila dvojicu Ujgura. Cena nafte pala na $59 za barel.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti da je iranska ambasada u Sarajevu zbog jednog feljtona napala bosansko-hercegovačkog publicistu Željka Ivankovića za kvarenje međuvjerskih i međunacionalnih odnosa. On kaže:
proglasili su me jednakim sa Arkanom, Karadžićem, Miloševićem i Tuđmanom, da tobože radim ono što njima nije uspjelo, kao da ja imam vojsku, politiku, policiju i tako dalje.
Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini već je vidljiva u građevinarstvu.
U većini gradova Bosne i Hercegovine kranovi stoje, gradnja je obustavljena, investitora, ali i kupaca je sve manje.
U Sarajevu ponovno priča o novim ustavnim pregovorima. Opozicija je kategorična.
On treba jednostavno da proglase konačno politički bankrot, da idemo na nove izbore ili bilo šta, da se sklone i da onda idemo iz početka. Ali ulaziti sada, posle 3 godine njihove neispunjene obećanja, to nema smisla.
Završen je novosadski exit. Ove godine primjetno više mladih iz regiona.
Ljudima je to doživljaj, odu na put, im dođe tu, druži se 4 dana, ima toliko stage-eva, bendova, movinga, sviđa im se, ne znam. I blizu je, to je super što je blizu i zato je posjećeno s naše strane.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački književnik, prevodilac i publicist Željko Ivanković napisao je feljton koji je izazvao bijes i žestok napad iranske ambasade u Sarajevu. Optužili su ga među ostalim za islamofobiju i miješanje u unutrašnje stvari te zemlje. Razvila se polemika. Na jednoj strani Ahmadinedžadovi diplomati, na drugoj ugledni bosansko-hercegovački intelektualci kojima se priključilo i Društvo pisaca Hrvatske. Priču u cjelini ima Žana Kovačević.
Tendenciozno iskorišten odlomak iz knjige Tetoviranje identiteta Željka Ivankovića, u kojem se govori o knjizi čitajući Lolitu u Teheranu, bio je dovoljan da iranska ambasada ovog uglednog bosansko-hercegovačkog književnika dovede u vezu sa Salmanom Ruždijem i Azar Nafisi, a potom ga stavi u isti red sa Šešeljom, Tuđmanom, Miloševićem i Arkanom. Feljton nastao po ovoj knjizi i objavljen je u nekoliko nastavaka u Sarajevskom oslobođenju i to u vrijeme nereda u Teheranu, nastalih nakon tamošnjih izbora. Ove dvije činjenice realno i nisu u direktnoj vezi, ali iransko diplomatsko predstavništvo u Sarajevu se shvatilo kao oštru kritičku misao upućenu zvaničnom Teheranu i obrušilo se na Ivankovića upoređujući ga sa osuđenima i optuženima za ratni zločin. Zašto je Ivanković feljtonom objavljenim u oslobođenju toliko naljutio iransku ambasadu, za naš program kaže:
citiram iransku književnicu koja je pisala čitati Lolitu u Teheranu. Oni su se toga uhvatili, to su proglasili vrhunskim obračunom s islamom, doduše nevještim. Mene su nazvali islamofobom. Pritom su gadno nasrnuli na moje autorske slobode, na moje ljudske slobode. Umiješali se u unutarnje stvari zemlje u kojoj su gosti, jer su me optužili da kvarim međuvjerske i međunacionalne odnose. Proglasili su me jednakim sa Arkanom, Karadžićem, Miloševićem i Tuđmanom, da tobože radim ono što njima nije uspjelo, kao da ja imam vojsku, politiku, policiju i tako dalje.
U odbranu Željka Ivankovića, ali i novinarske, stvaralačke pa i ljudske slobode, ustalo je Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, PEN centar, Helsinški odbor za ljudska prava te poznati bosansko-hercegovački publicisti i intelektualci. Reagovalo je i Društvo pisaca Hrvatske te ugledni profesori univerziteta sa njemačkog govornog područja. Svi osim zvaničnih bosansko-hercegovačkih institucija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže kako nije upoznat sa slučajem Ivanković, ali ističe da bi diplomatska predstavništva u Sarajevu, pa tako i iranska ambasada, morala poštovati zakone i norme zemlje domaćina. Priznaje da bi Ivankoviću upućene verbalne uvrede trebalo ispitati.
Ispitati kakva je težina tog nekog verbalnog
sukoba i u čemu je bio i do koje on granice išao, da li on ima cilj omalovažavanje, mržnje, pojava rasizma, ksenofobije i tako dalje. I takve pojave sigurno treba sankcionisati. Mi nismo do sad imali, odnosno nismo imali neke prijave za takve neke incidente.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević ističe da je sasvim jasno da je Iran izabrao Bosnu i Hercegovinu, odnosno Željka Ivankovića, za konačni obračun sa Ruždijem na Fisi i svima onima koji drugačije misle od zvaničnog Teherana. Stoga nije upitna demokratija samo u Iranu, nego i u Bosni i Hercegovini, koja je dopustila da se ideološka borba iz Irana prenese na bosansko-hercegovačko tlo, kaže Dizdarević.
Činjenica je da bosansko-hercegovačke vlasti nisu na to reagovale i jednostavno postoji, dakle, i neka vrsta podaništva ili jedan dio bosansko-hercegovačkog rukovodstva želi da koketira sa Iranom na ovom pitanju, odnosno ne želi da uđe u sukob, odnosno u dijalog sa Iranom. Mislim da je to apsolutno neshvatljivo i da jednostavno je pitanje slobode nas, građana Bosne i Hercegovine. Da li će nas neko izvana disciplinirati i ubjeđivati nas kakav treba da bude islam danas, sa sutra, da kakav treba da bude katolička vjera ili bilo šta drugo u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to zaista nedopustivo. Ovakav način polemisanja kakav je uvela ambasada Irana je jednostavno nešto što je apsolutno strano demokratijama i strano zemljama koje drže do sebe.
Nekadašnji bosansko-hercegovački diplomata i dobar poznavalac islamskog svijeta Hajrudin Somun ističe kako je zvanična politika Bosne i Hercegovine dobri odnosi sa Iranom bez obzira kakvi su stavovi Teherana, pa i onda kada na javni linč poziva protiv BH državljana.
Ali treba uzeti obzir i političku strukturu Bosne i Hercegovine. Odnosi inače nekih od, kako se to kaže, konstitutivnih naroda sa Islamskom republikom, koja je veoma mnogo pomagala Bosnu za vrijeme rata. Tako da i to može da utiče na taj nivo reagiranja.
U Bosni i Hercegovini više ništa nije neobično i čudno, kaže rezignirano izvršna direktorica PEN centra Bosne i Hercegovine Ferida Duraković i dodaje da je poražavajuće ono što obični građani mogu doživjeti u svojoj zemlji.
Mene samo čudi naša tako ogromna ravnodušnost na sve što se nama izbiva, na sve što nam rade, na sve kako nas tako lijepo gaze od domaćih pa do stranih. Čudim se ja nama samima, a ne ovaj nedostatku reakcije na izazov u stvari koji nam baca iranska ambasada. Nažalost, očigledno nije nikome zasmetalo, ali to pitanje treba da uputite svaničnim organima ove države koji su dužni da zaštite svoga građanina kad se njegovom životu prijeti od strane neke druge gostujuće zemlje ovdje.
Svi oni koji su dužni braniti živote bosansko-hercegovačkih građana ili ne čitaju novine i ne slušaju i ne gledaju radio i televiziju ili ipak sve ovo ne žele znati, jer je to ipak velika međudržavna i politička stvar, pa ko bi to sve potezao zarad jednog pisca ili nekog običnog anonimnog pojedinca? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon sastanka bosansko-hercegovačkih političkih lidera s predstavnicima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, na kojem je glavna tema bila buduća reforma Ustava uz moguće dogradnje, ali i odricanja od nekih političkih stavova, generalni utisak ipak je kako pozitivno opredjeljenje postoji. No saglasnosti oko pristupa i načina promjene državnog ustrojstva nema, poručuje iz Sarajeva Dženana Halimović.
Delegacija američkih kongresmena na sastanku s predstavnicima bosansko-hercegovačkih političkih partija prenijela je od ranije poznate stavove o spremnosti Sjedinjenih Američkih Država da pomognu Bosni i Hercegovini. Kongresmeni su se prvenstveno zanimali za to jesu li u kojoj mjeri bosansko-hercegovački lideri spremni na ustupke na putu ka euroatlantskim integracijama. Uz napomenu kako su svi lideri opredjeljeni da mijenjaju trenutno stanje u Bosni i Hercegovini nabolje, zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije Asim Sarajlić iznio je stav.
Da smo mi se spremni odreći bukvalno svega, samo da imamo normalnu ustrojenu državu koja je zadatima Europe i NATO.
Ustavne promjene ponovo su bile vodeća tema razgovora koja je pokazala kako su ustupci u postojećim okolnostima nerealni, istakao je predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Kako možemo očekivati neku saglasnost u zemlji u kojoj jedni hoće Bosnu i Hercegovinu za što je moguće slabijim entitetima, drugi ne žele nikakvu više prenos nadležnosti na BiH, a treći traže drugačiju teritorijalnu organizaciju.
Lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundija iznoseći impresije sa sastanka napominje kako se pokazalo da je osnovni problem unutar Bosne i Hercegovine.
Bio je jučerašnji sastanak je kao najprije 15 dana i za vrijeme poslije Bajdena u stvari izgledao po onoj staroj narodnoj ko klin ko u plaču. Dakle, radi se o tome da objektivno prutska trojka, petorka, ne znam nija koliko je u vladajućoj koaliciji, oni objektivno više ne postoje i to se može vidjeti na svakom od tih sastanaka, kamoli detaljnjom analizom.
Iako se takozvana prudska trojka na sastanku s visokim američkim i evropskim zvaničnicima, uključujući visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Dubrovniku, izjasnila da je potrebno nastaviti pregovore tamo gdje su stali uz eventualno povećanje broja učesnika, kongresmeni, kako se vjeruje, ipak su bliži elementima ranije propalog aprilskog paketa. Da je ovaj paket i moguća polazna osnova buduće nadogradnje Ustava koja se vratila u bosansko-hercegovački politički život, potvrdio je i Sarajlić.
Gospoda, naravno, imali su i određenih zamjerki, ali ne možete dobra rješenja izgubiti zbog perfektnih, znate. Nama trebaju konkretni koraci i trebamo jednom politikom dijaloga i politikom korak po korak rješavati, skidati te uslove kako bi se približili ovim integracijama. I to je suština, znači, aprilski paket kao polazna osnova, a u svemu ostalom dalje dogovarati se u ovom malo širim sastavu nego što je to pruska trojka.
Na neophodnost reformi upozorio je i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić, ali onih koje će biti potpune i podržane od svih. Aprilski paket nije jedno od rješenja, vjeruje Ljubić.
Ne mogu prihvatiti metodologiju koja je dovela do travanjskog paketa i sam rezultat, dakle, govori da to nije bila dobra metodologija. Dakle, mi se zalažemo za jedan transparentan javni pristup ustavnoj reformi koji će se odvijati institucionalno i koji će zahvatiti i proces odlučivanja, ali i proces ravnopravnosti sa tri naroda institucijama. Dakle, travanjski paket to nije imao. Ja se slažem da je u travanjskom paketu bilo određene rješenja koja mogu naći mjesto u novom ustavu. Međutim, zapravo travanjski paket je bio ispod potreba Bosne i Hercegovine.
Lagumđe nije protivnik nadogradnje aprilskog paketa, ali pregovori od nule, kakvi su nuđeni ranije, ne dolaze u obzir.
Smatram da ova trojica trebaju da izađu konačno sa nečim što je minimalno dobacio do aprilskog paketa. I onda da na tome vidimo kako da to nadogradimo. Ali ako ta trojka misli da uvuče nas u priču širu, od toga nema ništa i oni treba jednostavno da proglase konačno politički bankrot, da idemo na nove izbore ili bilo šta, da se sklone i da onda idemo iz početka. Ali ulaziti sada, posle 3 godine njihove neispunjene obećanja u priču iz početka, to nema smisla. Tihić, Dodik, Silajđić i Čović moraju izaći zajedno s onim šta njih četvorica ili trojica, sasvim svejedno, zajedno hoće. Na tome možemo razgovarati i Čavić, i Ivanić, i Lagumđe, i mnogi drugi.
Sastanku nisu prisustvovali predstavnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže kako stranka nije protiv ovakvih sastanaka, ali da su osnovni elementi koji se provlače već rečeni na raznim sastancima, pa i u Dubrovniku. Osnovni problem prema Vasiću jesu maksimalistički zahtjevi stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine koji moraju prestati ako se dogovor misli nastaviti. Aprilski paket nije na stolu.
Aprilski paket je bio dobra šansa. O njemu je sve rečeno, mrtvac je sahranjen, o pokojnicima sve najbolje. Ali aprilski paket se ne može oživjeti, ne postoji nikakav način da se na tu zgradu nadzida nešto i treba zaboraviti teoriju o aprilskom paketu. Sljedeći paket će biti mnogo manjeg obima.
Mada su gledišta političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini različita, činjenica da sve jači angažman Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zvaničnika vodi ka indirektnom pritisku da se priča o uređenju Bosne i Hercegovine dovede do kraja. Konsenzus je pritom postavljen kao imperativ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju 20 do 50 puta povećane su kazne za medije u Srbiji koji objavi informacije koja nekoga proglasi krivim prije pravosnažne odluke suda o tome. Svako ko bude htio osnovati dnevnu novinu, morat će imati osnivački kapital ne manji od 50.000 eura. Prijedlog zakona sačinjen je van domašaja stručne i šire javnosti, vlada ga je ogromnom brzinom usvojila, a na skupštinskom dnevnom redu naći će se već za nekoliko dana. Zanimljivo je, kaže Branka Trivić, da su se socijalistički ministri uzdržali prilikom glasanja za ovaj zakon, pozivajući se na svoju nedavnu neslavnu prošlost i zakon koji je tada drakonski kažnjavao medije. Demokratski ministri, međutim, nisu imali taj problem asocijacija na skoru prošlost. Izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju koji je vlada Srbije usvojila, a koji će se za nekoliko dana naći i pred Skupštinom, 20 do 50 puta su povećane kazne za medije. Takođe, prvi put se zakonom utvrđuje osnivački kapital potreban za osnivanje dnevnih novina i on mora iznositi najmanje 50.000 evra za ono ko izdaje samo jednu novinu i 100.000 evra za ono ko izdaje više dnevnih novina. Asocijacija slobodnih i nezavisnih medija pozvala je vladu Srbije da još jednom razmotri pojedina rešenja iz predloga izmena i dopuna zakona i da uvaži primedbe novinarskih i medijskih udruženja. Anem ocenjuje da neki predlozi koje vlada nudi promašuju cilj i predstavljaju opasnost po slobodu izražavanja u Srbiji. Nataša Vučković-Lesandrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije, koji je jedan od predlagača ovog zakona, ne vidi ništa sporno u predlogu izmena i dopuna zakona.
Zakon je apsolutno u saglasnosti sa evropskom praksom. Mi smo razgovarali sa predstavnicima Saveta Evrope. Predlog izmena i dopuna nisu ni u kakvoj koliziji sa nečim što je evropska praksa.
Koalicijni partner u vlasti, Socijalistička partija Srbije, prema rečima njenog visokog funkcionera Branka Ružića, biće uzdržana prilikom glasanja za ovaj predlog zakona. Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma za naš program kaže da neće glasati za ovaj zakon u Skupštini i objašnjava zašto.
Zato što taj zakon nije usklađen sa standardima Evrope, s ovim zakonom se ne ulazi u Evropsku uniju, lako je političarima, političare štiti imunitet, a novinare ne.
Nezavisno udruženje novinara Srbije ima primjedbu na hitnost kojom je vlada izmene ovog zakona usvojila, na to što su one bile obavijene velom tajnosti i na to što prilikom njihovog donošenja nisu konsultovana relevantna udruženja.
Nezavisno udruženje novinara Srbije još u petak kada smo to videli na sajtu vlade je izrazilo iznenađenje zbog čega su izmene zakona informisanje donesene ovako ili obavijene strašnim velom tajna. Nezavisno udruženje je još u petak zatražilo mišljenje Saveta Evrope i OEBS-a da vidimo kakva je praksa na zapadu.
NUNS smatra da treba pooštriti odgovornost medija koji su do sada plaćali smešno male odštete za klevete, uvrede i kršenje pretpostavke nevinosti, ali ima primedbe na neke druge odredbe novog predloga zakona.
Znamo da su sada kazne mnogo veće za prekršaje nego što su nekad bile za novine i recimo pitanje da li su primerene sadašnjem evropskom trenutku ekonomske krize, ali da moraju biti mnogo veće, to je neosporno. Ono što nama u nezavisnom udruženju, što ćemo se dalje konsultovati, to je pitanje osnivačkog kapitala i pitanje ko je taj ko će, zato što si morao da plaćaš kaznu pa ti se osnivački kapital smanjio, zbog čega ti moraš odmah nadomestiti jer u suprotnom će zakonodavac imati pravo da te zatvori.
Ljiljana Smajlović, predsjednica udruženja novinara Srbije.
Znate što nas brine u udruženju novinara Srbije? Evo, uzmite jednu hipotetičku situaciju. Zamislite da neki list prenese da je neko na političkom skupu rekao da je, ne znam, ministar ekonomije lopov. Da li taj list potpada pod udar zakona zbog toga što je prekršio prezumpciju nevinosti ministra ekonomije? Da li znači taj list odgovara za nečiji drugi navod? To je ono što bismo mi morali da znamo pre nego što uvedemo ovakve drakonske mere.
Ljiljana Smajlović kaže da je ovaj zakon opasan. Evo kako to obrazlaže.
Ja sam bila urednik u magazinu Evropljanin koji je došao pod udar veoma sličnog zakona gde je u roku od 48 sati Evropljanin uništen. Znači, brinu me svi zakoni koji se donose sa namerom da se reši jedan problem ili da se obračunamo sa jednim čovekom. Zakoni bi morali da se prave da nam traju duže od političkog konsenzusa u jednoj vladi i da nemaju nameru. Ne može zakon da ima nameru obračuna sa određenom osobom. Nama trebaju zakoni za medijsku sferu koji će nas čuvati i štititi ako dođe do promjene političke volje. I ako dođe neka druga vlast na scenu, nama trebaju evropski zakoni koji štite slobodu izražavanja. Postoje drugi načini da se izađe na kraj i sa ljudima koji kleveću i sa ljudima koji objavljuju neistine. Ja ne znam zašto ti drugi načini nisu korišteni, ali ovaj zakon zvuči opasno zato što bi mogao da bude vrlo ubojito oružje u nečijim drugim rukama ako se samo promeni vlast.
Nažalost, i 9 godina nakon demokratskih promjena u Srbiji se dešavaju stvari za koje smo mislili da se više ne mogu ponoviti, a koje će zemlju unazaditi u odnosu na evropske standarde, kaže Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, komentarišući predlog novog medijskog zakona.
Odredbe predviđaju tako drastične kazne i one su takav Damoklov mač nad glavom svih medija da mogu da proizvedu ono što je najgore u medijskoj sferi, neku vrstu autocenzure i uzdržavanja od bilo kakvog istraživanja određenih postupaka, ljudi, funkcionera itd. Nema nikakve sumnje da u našem novinarstvu, pogotovo u štampanom pa i u elektronskom, ima lošeg novinarstva koje ne odgovara profesionalnim standardima i etičkim standardima, da imamo prljavih tabloidih novina koje su na najnižem nivou. Nema nikakve sumnje da postoje mediji koji objavljuju neistinite informacije, koji ponekada istražuju određene ličnosti, njihove postupke i njihove živote na način koji je potpuno neprimeren. Dakle, to nije sporno i tome treba stati na put, ali ja sam potpuno uveren da je način na koji je to sada predviđeno izmenama zakona o informisanju potpuno neprimereno i da je to mnogo gora i mnogo teža artiljerija nego što je sam uzrok i da su u pravu oni koji tvrde da to podsjeća na takozvani Šešeljev zakon iz 98. godine, jer se predviđaju kazne koje mnogi mediji neće preživjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Prema zvaničnim podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, građevinske firme imaju 30% manje angažmana nego prošle godine u ovom periodu. Građevinari tvrde da su podaci još alarmantniji. U mnogim gradovima Bosne i Hercegovine gradnja je potpuno obustavljena, banke ne daju kredite, a firmama ne preostaje ništa drugo nego da otpuštaju radnike, kaže naša Mirna Sadiković.
U većini gradova Bosne i Hercegovine kranovi stoje, gradnja je obustavljena, investitora, ali i kupaca je sve manje. Nekadašnji građevinski gigant Vranica, koja je prošle godine za samo prvih 6 mjeseci ostvarila profit od 12,5 miliona konvertibilnih maraka, danas je u dubokoj krizi. Račun je blokiran zbog neplaćanja kredita, a radnici nisu primili platu već 7 mjeseci. Predsjednik nadzornog odbora Vranice, Aziz Šunje.
S jedne strane razlozi, to je prije svega recesija, smanjenje investicija generalno i na svjetskoj razini, na bosko-hercegovačkoj razini, vidite jednostavno, Sarajevo nema kranova, ništa se ne gradi. Pala je jednostavno tražnja i to je, tako da kažem, osnovni razlog s jedne strane. Unutrašnji razlozi, to je i prevelika zaduženost i prevelik broj zaposlenih, a i nepravovremeno reagovanje na prve znakove krize koji su ovdje prisutni već značajan vremenski period.
Ostale građevinske firme su u privatnom vlasništvu i sa mnogo manje kapaciteta. Građevinarima nije preostalo ništa drugo nego da se udružuju kako bi prevladali sveopštu ekonomsku krizu. Društvo za inženjering, projektovanje i izvođenje građevinskih radova Širbegović iz Gračanice inicijator je formiranja konzorcija u decembru prošle godine. 8 firmi iz Bosne i Hercegovine potpisalo je sporazum o udruživanju i dogovorilo zajednički nastup u inostranstvu. Emir Pašalić, pomoćnik generalnog direktora građevinske kompanije Širbegović.
Imamo namjeru da sudjelujemo na tenderu za izgradnju željezničke pruge Sirt Bengazi u Libiji u dužini 3200 km. Trenutno razmatramo tendersku dokumentaciju da bi vidjeli kakvi su naše kapacitete i kako bi mogli odgovoriti postavljenim zadacima. Dok je drugi projekat izgradnja infrastrukture u Nigeriji, radi se o 2 projekta. Trenutno naši poslovni ljudi u Americi vrše pregovore sa predstavnicima nigerijske vlade. Konzorcij građevinskih firmi je već poslao svoje pismo namjere kome smo izrazili našu zainteresovanost da uzmemo učešće u tim projektima.
No, oni koji ne pripadaju nekom od formiranih konzorcija kažu kako za posao danas u građevinarstvu najveću ulogu igra faktor sreće. Miloš Blagojević, vlasnik projekt inženjeringa iz Laktaša.
Prvo polugodište je bilo takvo da je praktično bilo slabije no što je drugo polugodište. Imali smo sreće da smo dobili neke poslove koje smo malo duže vremena pripremali, pa smo ugovorili čitavu građevinsku sezonu negdje do kraja godine. Većina firmi to nije uspjela, ne zbog toga što nisu sposobne ili što ne mogu, već zato što je praktično kriza na tržištu što se tiče građevinskih poslova i većina njih pribjegava na to da radnike privremeno pušta na neplaćeni dopust i tako dalje.
Sekretarka Udruženja građevinara Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Dženana Avdić kaže kako je dobrim dijelom za propadanje građevinskih firmi odgovorna i bankarska politika u Bosni i Hercegovini.
Došlo je do jednog presjeka i obustave financiranja projekata i to je bilo onako ad hoc odjednom. I otprilike prvi problemi počeli su od septembra prošle godine. Tako da danas sve banke, s obzirom da je u pitanju strani kapital, da su dobile od svojih matičnih kuća zapravo da je građevinarstvo na jednoj takozvanoj crnoj listi gdje se posebno analiziraju svi zahtjevi, tako da su ti krediti recimo za visokogradnju najveći iznos je 1.200.000 što je izuzetno malo za financiranje bilo kakvog projekta u visokogradnji.
U udruženju banaka priznaju da kriteriji jesu oštriji nego prije recesije, ali da će se situacija izmijeniti u septembru jer je Bosna i Hercegovina dobila standby aranžman od MMF-a, što je bankarima svojevrsna garancija da je poslovno okruženje sigurno. Generalni sekretar udruženja Mijo Mišić.
Ja bih naveo dva elementa koji mogu pospješiti ovu situaciju. Prvi je znači potpisivanje standby aranžmana sa MMF-om i drugo nešto što možemo isto reći da bi moglo pozitivno djelovati, to je potpisivanje memoranduma banaka majki koje imaju ovdje svoje kćerke. To je 6 grupacija ovdje najvećih banaka koje drže preko 80% aktive ili tržišta Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se banke na neki način obvežu da neće smanjivati svoje plasmane i svoju kreditnu aktivnost u Bosni i Hercegovini, tako da bi čak vjerojatno trebali je pospješiti i mislimo da će i to jako pozitivno djelovati.
Problem je samo što novih kredita, kako je najavljeno, neće biti do septembra, nakon godišnjih odmora, a to je već praktično kraj građevinske sezone, ali i kraj mnogih manjih građevinskih firmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nedjelju veče na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu završen je 10. jubilarni muzički festival Exit. Za 4 dana posjetilo je oko 200.000 ljudi, među kojima je više nego prethodnih godina bilo mladih iz regiona. Slušate Želimira Bojovića.
Koncertima grupe The Prodigy i britanskog kultnog ska sastava Madness na Petrovaradinskoj tvrđavi završen je 10. muzički festival Exit. Na 20 bina publici su se u 4 dana predstavili oko 500 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Poseta je prevazilazila 40.000 ljudi dnevno. Više nego prethodnih godina, među posetiocima bilo je mladih ljudi iz regiona i to najviše iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Irfan i Najda došli su iz bosanskog gradića Tešanj. Oni za Radio Slobodna Evropa kažu da je puno mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine ove godine ne stiglo na Exit, a da su opuštena atmosfera, puno stranaca, prilika da se upoznaju novi ljudi i video omiljeni bendovi, samo deo razloga njihovog dolaska u Novi Sad.
Mladi smo, imamo svoje ljeto slobodno i Exit je dobar festival, pravo.
Šta ti posljedno?
Arctic Monkeys i bile su majke, Party Breakers, što ja volim.
Došla sam prvenstveno što sam imala kartu, a došla sam i zato što volim Prodigy, volim Korn i tako to.
Livija, koja je sa prijateljicom došla iz Zagreba, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za nju već godinama Exit mesto na koje voli da dođe zbog muzike, druženja i novih poznanstava.
Ljudima je to doživljaj, odu na putem, dođu tu, druže se 4 dana, ima toliko stage-ova, bendova, movinga, sviđa im se, ne znam. I blizu je, to je super što je blizu i zato je posjećeno s naše strane. Mislim da ovaj festival ne dijeli ljude, mislim da je baš suprotno da ih spaja, pošto dolaze jedni i drugi ovdje, ono, svi se ovdje nalazimo i svi ovdje doživamo u muzici, uopće nema sad veze podijel, ne podijelan. Eto, to je must have svake sezone.
Ipak, stranaca je bilo više nego prethodnih godina. Maja Cvetković, PR Exita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najviše karata, oko 20.000, prodato u Velikoj Britaniji.
U Zapadnoj Evropi pre svega je prodato 20.000 karata. Mislim da generalno veoma jaka zainteresovanost vlada u regionu. Pošto, mislim, nemaju ni oni tako neki festival, baš tako koji traje eto, 4 dana i koji ima ovako razno razne line-upove.
Chloe i Beth došle su iz Engleske i ne skrivaju svoje oduševljenje festivalskim prostorom smeštenim u zidinama tvrđave iznad obala Dunava.
Novi Sad je zaista lep grad i daleko mi je lepši i opušteniji od Beograda. Ovaj festival predstavlja nešto više nego što je samo glavna bina, jer mi smo obišli druge scene i sve kao i na svim drugim velikim festivalima.
Uprkos fantastičnom line-upu među kojima su bili Lily Allen, Arctic Monkeys, Manic Street Preachers, Patti Smith, Kraftwerk, Moby, The Prodigy ili ska veterani Madness, nijedan od tih koncerta ne bi imao tako fantastičnu atmosferu da ljudi koji dolaze na Exit nemaju tu čarobnu pulsirajuću energiju koja prostor tvrđave pretvara u pravu idilu.
Povezivanje ljudi u regionu predstavlja jedno od najvećih uspeha Exita, kaže za Radio Slobodna Evropa rok kritičar Petar Janjatović.
Deca su 90-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije odrastala otrovani lokalnim dnevnicima. Doživljavali su sliku o svojim prvim komšijama na najgori mogući način. Onda se između ostalog pojavio i Exit, gde su prvi put u životu došli, sreli se. Neko je prvi put u životu sreo Srbina, neko je prvi put u životu sreo Slovenca, Bosanca, Makedonca i ukapirali su da su isti. Ja mislim da je i između ostalog Exit užasno važan i zbog toga što omogućava klincima da se prepoznaju, upoznaju i da se druže i nadalje.
10. Exit je završen. Kao i mnogi pre nje, poznata britanska kant-autorka Lily Allen oprostila se od Exita, kao i mnogi posetioci, sa puno emocija.
Goodbye, Exit Festival! I hope you have a wonderful weekend! You've been an amazing audience, but I love you. Long time!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.